Valdībā un Rīgas brīvostas valdē tika apstiprināts noteikts grafiks, kas jāievieš, lai veiksmīgi īstenotu Krievsalas projektu. Tātad daudzi uzdevumi bija tieši kā reizi jāizdara līdz augusta beigām, tā ir skaitā līguma noslēgšana ar stividoriem, lai veiksmīgi šo projektu pabeigtu un nepazaudētu šos 100 miljonus, kas šim projektam ir atvēlēts. Diemžēl, kā konstatēja valdes locekļi, šie darbi nav izdarīti, un, protams, galvenā atbildība par šo darbu neizdarīšanu ir jāuzņemās pārvaldniekam. Pie kam šeit nav tikai valsts puses valdes locekļi, kas apstiprināja šo grafiku, to apstiprināja arī Rīgas domas pārstāvi deleģētie. Tātad valdes locekļi, valdes lēmumu klaja ignoranci, kas var novest pie būtiskām sekām un zaudējumiem šī Eiropas finansējuma zaudējumiem. Līdz ar to, tāpēc arī valdes locekļi no valsts puses ierosināja šo jautājumu izskatīt valdes sēdē par Lagino kunga atcelšanu nomat, un, cik man zināms, tika nolēmts nākamnedēļ šo jautājumu skatīt. Trešdien, ja nemaldos. Piecu dienu laikā ir jāsasauc šī sēde.